الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى bu yildagi borgan hajga borgan kishilarni butun olamdagi hajga borgan kishilarning hajlarini Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Riyo sum'alardan xoli bo'lgan haj qilishlikni nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hajga bormagan kishilarni borishlikni Alloh nasib qilsin. Va haj amallarini mukammal bir bajarishlikka Alloh madad bergan bo'lsin. Haj amallarini mana bir necha yildan beri borib kelayotgan kishilar hajni amallarini bir qator ko'rib kelayotgan kishilar buni ichida ko'proq bir tushunib kelayotgan kishilar Ibrohim alayhissalomning va arina manasikana va tub alayna innaka antat tawwabur rahim oyatini bir qisman tushungan bo'lishadilar. Xudoyo bizlarning ibodat o'rinlarimizni o'zing ko'rsatgin deganlar. Ibrohim alayhissalom o'zlari shu yerda turib Ka'batullohni qurib, shu Ka'batullohni qurgandan keyin ham ibodat o'rinlarini yo'llab ko'rsatib turgan Jibril alayhissalom bo'lsalar u shu kishi ey Rabbim bizlarga ibodat o'rinlarini ko'rsatgin deb yolbordilar. Va shu nuqsonlarimga tavba qildim, buni qabul qilgin dedilar. Sen tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotsan dedilar. Mana bu oyatdan biz bilamizki, haqiqatda hajga shuncha o'qib, o'rganib borgan kishilar hajga borgan vaqtda hech narsani bilmasdan bir nima amal qilamiz, qayerda bu shunday holatda bo'lib qoladi. Ibodat o'rinlarimizni ko'rsatgin deganlarini ma'nosini shunda tushunishadilar. Va haj amallarining eng kattasi mana hammamizga ma'lum al-hajju arafa. Haj arafadur. Ya'ni arafotdagi vukuf bu hajning asosiy ruknidir. Agar bir kishi 8-ci kuni ihrom bog'laydida, 9-ci kuni Arafotda hozir bo'ladi, peshin vaqtigacha hozir bo'lib, shu peshin bilan to bomdodgacha bo'lgan vaqtgacha shu yerda biror daqiqa bo'lmasa hajga borgan hisoblanmaydi. Takror aytamiz, peshin vaqtidan to bomdod vaqtigacha ozgina muddat shu yerda biror bir sayyorada uxlab o'tib ketib qolgan bo'lsa ham hoji bo'ladi. Lekin shu soatni ichida biror bir daqiqa bo'lmagan bo'lsa hajga borgan hisoblanmaydi. Haj arafatu mavqifun kulluha illa batnu urana dedilar. Arafaning hamma joyi mavqif, magar batnu urana deb aytilgan vodiy Arafotdagi vuqufga kirmaydi dedilar. Waqaftu huna wal arafatu mawqifun kulluha degan ekanlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabalur Rahma, Rahmat tog'ini yonida turganlar. Bu yerda men turdim dedilar, lekin Arafotning hamma joyida turishlik mumkin dedilar. Bu yerda men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turganlar deb shu tarafga ko'p odamni talpinmasin deganlikka ishora qilib qo'ydilar. Allohga hamdlar bo'lsinki, payg'ambarlarning amallarini hikmatini bir borganda tushuniladi. Mana bu Arafat, tavofi ifoza, ihrom bu hajning jamra, birinchi katta jamratul aqabatul kubro, bular eng katta amallardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo madad berguncha mana birga borgan, hajga borgan kishilar shu amallarni qilishlikka bir harakat qilishgan bo'ldilar. Bo'lib ham birinchi yilda bir Arafotdagi shunday bir holat vujudga kelgan edi. Bu turgi yilda ko'p Arafotda turish qiyin bo'lgan edi. Bu yilgi yilda Allohga ming hamdlar bo'lsinki, Arafotdagi vukuf Alloh qabul qilgan bo'lsin, bir ajib bir yaxshi bo'ldi. Peshim vaqtidan ilgari Arafotga yetib borib, shu yerdagi vukufni peshim bilan asrni jamlab o'qilinib, shu yerda xutbani o'qishlik ham nasib bo'ldi. Shu yerda xutba o'qilinib, peshim bilan asrni jamlab, shu yerda shu duolarda ishtirok etgan birodarlarimiz mana ahli jamiyadan ko'pchilik bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsin. Ba'zi bir hajga borgan kishilarimiz, bir riyozat qilishgan birodarlar, hajning Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodga barobar qilganligini ham sirini bir anglashgan bo'ldimi? Haj haqiqiy bir jiddiy ish ekanligini, xususan Arafotda bu Mino va o'rinlarda inson shu qiyomat sahrosida aynal mafar qochadigan joy qayer ekan deb odam istab qolar ekan. Hech qaysi bir qochadigan joy Allohning soyasidan boshqa soya yo'qdek bir shu narsani bir his qilib o'tadi inson. Hajdan ko'p bir hikmatlar bilan uning ma'nolarini bilib qaytishlikni Alloh taolo birodarlarga nasib qilsin. Hajj mabrur, laysa lahu jazaun illal janna. Mabrur hajni, haqiqiy hajning jannatdan boshqa mukofoti yo'q degan mukofotni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Hajj mabrurning belgisi so'ralgan vaqtda ba'zilar shunday degan ekanlar. Hajdan ilgarigi holatidan keyingi holatida Allohning hukmlarini rioya qiluvchiroq bir holat paydo bo'lgan bo'lsa, shariatga o'zini mutaqayyid qilib, mahkamroq shariatni ushlash hayotida davom etgan bo'lsa, Allohga bergan ahdlarida, Allohga aytgan labbaykalarda sodiqligini bir dalili bo'lib hajj mabrurni belgisi shu degan ekanlar. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak, hajga borib kelgan birodarlar avvalgi holatidan ko'ra bir durustroq bir holatni qo'lga keltirmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo hamma bormagan birodarlarga hajga borishlikni ham Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الله سبحانه وتعالى payg'ambarlarning hammasini jamlaydigan kunni Qur'oni Karimda Qur'oni Karimni tilovat qilib turgan kishiga shunday jamlaganlik bir holatini ko'rsatyapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni hammasini jamlaydigan kunda Allohning hukmiga bir zarracha xiyonat qilmagan, Allohning hukmi nima bo'lsa, butun dunyo qarshi chiqsa ham shu qarshilikka bardosh berib Allohning hukmini o'zgartirmasdan shu sabot bilan turgan mana shu payg'ambarlarni jamlab Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qiladiki, fayaqulu madza ujibtum. Ya'ni kimlar ijobat qildi? Qanday ijobat qildi sizlarni? Ijobat qilganlar haqiqiy ijobat qildimi? Peygamberler Alloh subhanahu va taoloning bu savoliga o'zlariga xos bir odob bilan javob berib qolula ilmalana. Bizlarga ijobat qilgan kishilarning qanday ijobat qilganligini biz bilmaymiz. Mutlaqo bilmaymiz. Ular qalbidan ijobat qildimi yoinki tili bilan ijobat qildimi bizlar ilmalana. Mutlaqo biz buni bilmaymiz. Innaka anta allamul g'uyub, g'ayblarni biluvchi zot faqat sensan deyishadi. Mana payg'ambarlarning javobi. Allohning vahiysi nozil bo'lgan zotlarning Allohning huzuridagi odobi. Allohning kitobi tushgan zotlarning Allohning huzuridagi odobi. Payg'ambarlar, rusul, ya'ni kitob nozil qilingan zotlarga sizlarni xalqlar qanday ijobat qildi degan savolga biz qanday ijobat qilganligini bilmaymiz. Haqiqatda qalbi bilan ijobat qildimi yo zohirda ijobat qildimi? Bu g'ayb sen o'zing biluvchisan deb Allohga topshirishadilar. Biz bu so'zni o'zimiz eshitib turgan hikoyalarni haqqiga ham bir tatbiq qilib ko'raylik. Xalqlarning hamma dilidagi narsani biladigan bir qabrga topshirib qo'yayotgan kishilar ham buni eshitsin. Xalqlarning qalbidagi hamma narsani bizi ajdodimizdan bir zot o'tgan ekanlar, hammasini bilib o'tgan ekanlar deganlar ham eshitsin. Alloh subhanahu va taoloning tarafidan kitob nozil bo'lgan zotlarni Alloh hammasini jamlaydi. Yawma yajma'ullohu rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalula ilmalana, mutlaqo bizi bilmimiz yo'q. Biz seni buyrug'ingga itoat qilib, ularning zohirlariga kifoyalanganmiz. Botinlarni o'zingga, qalblarning egasi bo'lgan o'zingga topshirganmiz. O'zing biluvchi zotsan deyshadi. Bu payg'ambarlar shunchalik odob saqlashadilar. Isa alayhissalomdan boshqa payg'ambarlarni tasdiqlaganlar tasdiqlashdi. Ularni tasdiqlamaganlar tasdiqlamadi. Hamma ilmni bular Alloh subhanahu va taologa topshirishdi. Lekin Isa alayhissalomning alohida Alloh taolo bu yerda zikr qilyapti. Chunki Isa alayhissalomning tobiylari bu kishiga haddan tashqari ixlos qilishib, ular payg'ambarlarning ichida Iso alayhissalomni uluhiyat darajasiga ko'tarishib, Allohning o'g'li deb adashib ketganligi uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan Iso alayhissalomdagi mo'jizalar bular odamlarning hidoyatiga sabab bo'lmasdan ularning zalolat maftun bo'lib adashib, ya'ni bu mo'jizalarni Iso alayhissalomning o'ziga nisbatlashib, Allohning huzuridan u kishiga madad bo'lib berilayotganligini esdan chiqarishib, tamomiy Iso alayhissalomga maftun bo'lib Allohning o'g'li deb haddan tashqari tajovuz qilib adashganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga qiyomat kuni qiladigan xitobini Qur'oni Karimda bayon qilyapti. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. Alloh subhanahu va taoloni Iso ibn Maryamga aytgan so'zini yodingizga olingki, "Uzkur ni'mati alayka", ey Iso ibn Maryam, meni sizga va Validizga bergan ne'matimni yodingizga oling deydi. Bu ne'matlarni birma-bir Alloh subhanahu va taolo zikr qiladi. Iz ayyatuka bi ruhil qudus. Jibril alayhissalom bilan sizni madadlantirgan edim bir ne'mata. Haqiqatda inson biror bir moddiy yordamni ko'rib qolsa, Alloh menga shuncha madad berdi deb quvonadi. Biror bir yordam beradigan odamni shunga mehribon qilib qo'ysa shunchalik quvonadi. Alloh subhanahu va taolo ning Jibril alayhissalom bilan bu Isa ibn Maryamni madadlantirib qo'yishligi haqiqatan ne'matlarning ichidagi eng kattasi edi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga Jibril alayhissalom keldilar. Xalqlar ozor berganda, "Yo Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh meni buyurdi sizga, qavmingizni ozor berib turganligini eshitdi, ko'rdi. Hozir agar shu tog'ini ko'tarib ustiga tashlang desangiz, tashlayman" dedi. Jibril alayhissalom bilan Alloh subhanahu va taolo hamma payg'ambarlarni madadladi. Vahiyni olib keldilar. Mana bu Isa ibn Maryamga bo'lgan ne'mat ham mana shu ne'matlarni jumlasidanki, sizni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan madadlantirgan edi. Tukallimun nasa fil mahdi va kahla. Beshikda siz odamlarga gapirgan edingiz va kahla yoshingiz ulg'ayganda ham gapirgan edingiz. Beshikda gapirishlik mo'jiza haqiqatda. Kahla yoshi ulg'aygan vaqtidagi gapirishlik, aksar mufassirlar bu oyatni tafsirida bu Isa ibn Maryamning osmondan tushib da'vatni umrlarining oxirlarida yana davom ettirishliklariga ishora. Chunki kishining yoshi ulg'ayganda gapirishligi mo'jiza bo'lmaydi, magar bir mo'jizaviy bir holat bilan takrorlansagina ine mo'jiza bo'ladi. Ya'ni Isa ibn Maryamni Alloh subhanahu va taolo o'zining madadi bilan osmonga ko'tardi va yana bu kishining qaytib tushib yoshi ulg'aygandek gapirishligi mo'jiza bo'ladi. Va iz allamtukal kitoba val hikmata va tavrota val injil. Kitobni sizga ta'lim berganimni yodingizga oling dedi. Alloh subhanahu va taolo kitob deb bu yerda kitobatni aytyaptimi? Allohni o'ziga ma'lum. Bu kishiga bergan ta'lim bu birinchi kitobat bo'lsa kerak. Val hikma hikmatni bilan ta'lim berdim. Hikmat mana hammamizga ma'lum, bir narsani o'rnida ishlata bilishlik bu hikmatdir. Xususan bir ummatning peshvosi hakim kishi bo'lsa, ya'ni hikmatning o'rnida ishlata biladigan bo'lsa, makkorlarning makriga aldanmaydigan bo'lsa, bu ummat saodatli ummatdir. Ammo bir ummatning peshvosi makkor bo'lsa, u badbaxt ummatdir. Sodda bo'lsa, u peshvosi sodda bo'lsa, xohlagan kishi uning aldab ketaveradigan bo'lsa, bu bechora ummatdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarning hammasiga qancha ilm bergan bo'lsa, bu ilm bilan birga hikmatni berdi. Va o'zining kitobida hikmatni bergan kishilarga ko'p yaxshiliklar berilgan deb maqtadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu hikmat ilmdan boshqa narsa ekanligini ta'kidlab qo'ydi. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Biz bu haqda makr bilan taqqoslab ko'p tushuntirganmiz. Ba'zi vaqtlarda hikmat bilmasligimiz sababli ko'p aldanib qolamiz. Misol aytganimizda halimlikni maqtalib, halim bo'laylik, halimlik nihoyatda yaxshi sifat degan narsani bizga biror kishi aytsa, bu haqiqatda halimlik yaxshi sifat ekanligini hamma biladi. Lekin dushman sizni yaxshilab urib, o'chini urib, zarba berib holdan toygandan keyin sizga halimlik haqida kitob o'qib berishligi makrdir, birodarlar. Bu vaqtda u halimlik yaxshi bo'lsa, halimlikni men qilmayu siz qiling deb javob qilishimiz kerak. Ba'zi narsalarga sabr qiling, o'zingizni sabrli bo'ling degan ma'noda sabr yaxshi bo'ladigan bo'lsa siz boshlang deylik. Hakim odam makkor tarafidan kelayotgan bunday sifatlarni aldovini yaxshi tushunmoqligi kerak. Ummatning peshvosi shunday hakim odam bo'lishlikka ummat nihoyatda muhtojdir. Agar bir ummatga shunday hakim peshvo ato qilingan bo'lsa, buning qadrlashlik ham unga lozimdir. U baxtli ummat bo'ladi. Chunki qiyodat, yetakchilik aldangandan keyin tamomiy xalq aldanib ketaveradi. U dushman sizga unda yomon sifatni aytib aldamaydi. Misol qilib aytganimizda, makkor odam sizga qanoat haqida ko'p gap yuritadi. Qanoatning yaxshi sifat ekanligida shak shubha yo'q. Lekin men sizni uyimga kelgan vaqtingizda qanoat haqida sizga kitob o'qib bersam, kam ovqatlik haqida kitob o'qib bersam, lekin sizni uyingizga borganda Xotam Toyning hikoyasini o'qib bersam-da saxovat haqida kitob o'qib bersam. Bu haqiqatda qanoatning yaxshi sifat ekanligida shak shubha yo'q. Nima uchun qanoat yaxshi bo'ladigan bo'lsa men sizni uyingizda qanoat haqida tushuntirmayman? Saxovat agar yaxshi sifat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun men uyimda saxovat haqida sizga tushuntirmayman? Mana bu narsa hikmatning aksi makkorlikdir. Makr hisoblanadi. Biz makrni bilganimizdan keyin hikmat nima ekanligini bilib olamiz. Hozirgi vaqtda ham ummatni adashtiruvchi kishilar makr bilan adashtiradi. Buning muqobilasida hakim odam bo'ladigan bo'lsa, u makrga aldanmaydi. Mehnatning nihoyatda yaxshi ekanligi haqida biz ko'p eshitdik. Mehnat, 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 mehnat faqat. Lekin mehnat haqida bizga tushuntirgan kishilar mehnatning razil narsasidek ular mehnatdan hazar qilib yashadi. Kambag'allik, muhtojlik haqida nihoyatda. Ha, kambag'allik qiyomat kuni savol javobi oson bo'ladi. Lekin davlatman bo'lib o'rniga sarf qilib yuruvchi ummat bu ham saodatli ummat. Bir kishi o'zi badavlat bo'lsa-yu, faqat sizning kambag'al bo'lishligingiz uchun kambag'allik haqida gapirsa, bu makrdir, birodarlar. Bizning ummat hunar maydonida, ilm maydonida, hamma maydonda orqada qolib ketdi. Bunga dinsiz odamlar qilsa aybmasida. Chunki u dinsiz edi. U din bilan kurashlik uning vazifasida. Lekin dindor bo'lib turib faqat yedirish, non berish, osh qilish faqat ehsonning ma'nosi shu deb tushuntirilavergandan keyin, ummat topgan narsasini shunga sarf qilib bo'lavergandan keyin bu ummat kambag'al ummatga aylanib ketdi. Johil ummatga aylanib ketdi. Bir odam ilmni tarqatishlik, shariat ilmlarini birovga o'rgatishlik ehsonning eng kattasi ekanligini tushuntiradigan peshvo bo'lmadi, birodarlar. Ummatning johil bo'lib turgan vaqtida, ummat qorni to'q bo'lib turgan vaqtida, ummatning shariat maydonida hech qanday narsa egamas bo'lib turgan vaqtda shariat ilmlarini o'rgatishlik ehsonlarning kattasi ekanligini tushuntirmoqligimiz kerak. Shariatning oliyligini, Qur'oni Karimni o'rganishlik kerakligini, buni har bir o'rgatgan odamga juda katta bir ajr bo'lishligini tushuntirmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hakimlarning ustozi edi. U kishi Badrdagi asirlarni hammasi qo'lga tushib turishgan vaqtlarida kofirlarning asirlari qo'lga tushganlarda 10 ta odamga yozishlikni o'rgatib qo'yishlikka muqobalasiga bittalarini ozod qildi. Ozod qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shuncha katta molni olmadilarda kitobatni bilgan asirlarni kitobat yozishlikni o'rgatib qo'yishligini muqobalasiga ozod qildilar. Biz ham birodarlar xonadonimizda hakim bo'lmoqligimiz kerak. Bir oilaning otasi hakim bo'lsa, u oila baxtli ummatdir. Baxtli oiladir u. Shuning uchun hozir biz oilalarda, jamiyatda hammamiz hakim bo'lgan musulmon kishilarga muhtoj bo'lib qoldik. Ammo makkor odam u hakim odamning bo'lishligini xohlamaydi. Kechasi-yu kunduzi tamomiy shuni ehson deb, bir ziyofatdan boshqa ma'nosi yo'q ehsonni deb shunga cheklanishlik natijasida islomdan bexabar avlod yetishib chiqdi. Hattoinki namoz o'qimagan kishilar ham shu narsani qilib qo'ysak, jannat bizniki deydigan darajaga chiqadigan johil bir avlod kelib chiqdi. Undan ham achinarlisi shuki, voy birodarlar, bu narsandan ko'ra islomni o'rganinglar, shariatni bilinglar degan hakim bo'lgan kishilarni ularga bo'hton toshlari otildi. Bu baxtsiz ummat o'zining hakim peshvolarini tanimadi. Ba'zilarini qatl qildi. Ba'zilarining mahbus bo'lishligiga sabab bo'ldi. Ba'zilarini tuhmatlab, tamomiy shu tuhmatda davom etdi. Mana bu narsa haqiqatda bu ummat baxtsiz ummat bo'lib qoladi. Agar o'zining hakim peshvolarini tanimas ekan. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga men sizga hikmatni o'rgatdim, buni biling deyapti. Haqiqatda hikmatni bilgan kishi rohatlanib yashaydi. Dushmanning makriga aldanmaydi. U juda yaxshi javob qila oladi va unga yarasha uning makr orqali kelayotgan zarardan ummatning saqlanib qolishligiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlariga hammasiga hikmat ilmini berdi. Va Tavrot va Injil, Tavrot Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotni Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga bildirdi. Va Injil Iso alayhissalomga nozil qilingan kitobidir. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Bu ne'mat haqiqatda katta ne'matki, bitta Alloh tarafidan tushirilgan kitobni bilishlik bu har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. Va iz takhluqu min at-tayr ka hay'ati at-tayr bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi izni. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhi salomga mo'jiza bergan mo'jizotlardan bittasi bu kishi loydan shunday qushni shaklida bir shakl qilib turib fatanfukhu fiha shu loyga bir puf deb dam sosalar Allohning izni bilan qush bo'lib uchib ketardi. Bu Allohning izni bilan. Alloh subhanahu va taolo har bir oyatda takror qilyapti. Fatakunu tayran bi izni, meni iznim bilan bu qush bo'lardi dedi. Ya'ni siz izningiz bilan emas. Siz loydan bir shakl qushni shaklini yasaysiz va shuni kuydaysiz, bundan keyin meni iznim bilan qush bo'ladi dedi. Har bir narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Va tubriul akmaha val abras. Bu umrbod ko'rmagan, eshitmagan badani ya butunlay oq tushib qolgan kishilarni meni iznim bilan tuzatardi deb Alloh ne'matini zikr qilyapti. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhi salomga izn berdiki, o'zini mo'jizasini berdiki, umrbod ko'rmagan tug'ma ko'r va tug'ma gung bo'lib eshitmagan va badani tamomiy oqarib ketgan kishilarni shunday Allohning izni bilan silab qo'ysalar davolanardi. O'lgan kishilarni meni iznim bilan tiriltirardingiz. Va iz kafaftu bani isroila anka iz ji'tahum bil bayinat. Allohning izni bilan o'lgan kishilarni Iso alayhissalom tiriltirib, bu haqda o'zining ba'zi bir gaplarini aytishligini bilan isbotlangan mo'jizotni berdi. Bani Isroilni sizdan himoya qildim. Mo'jizotlarni olib kelgan vaqtingizda ularning kofirlari bular sehr deyishdi. Odamlar juda qiziq. Hayotda biror bir yaxshi sifatlarini olib kelsa, yo biror bir mo'jizotni Alloh bergan bo'lsa, u kishini hayotda sehrgar deydi. O'tib ketgandan keyin uning qabrini tuprog'i tamomiy olamni boshqaradi deb yuraveradi. Hayotida uni kofir deydi, muttaham deydi, og'ziga hamma yomon so'zlar bilan aytadi, o'tib ketgandan keyin tamomiy shunday bo'ladi. Hamma peshvolar shunday bo'lgan tarixda. Hatto Imom Azam rahmatullohi alayhi mana bu kishini doim xitob qilishar ekanki, kofir deb xitob qilishar ekan. Bu kishini oxiri darra bilan urib o'ldirishdi-da, bu kishini hozirgi vaqtdagi Imom Azam rahmatullohi alayhi biror bir so'zlardan bexabar bo'lgan kishilar u kishini hamma martabadan payg'ambarlardan ham ortib qo'yib yurishadi. Lekin hayotlarda u kishidan yomon odam bo'lgan emas deyishadi. U tirik odamlar Imom Azam rahmatullohi alayhi zarracha hurmat qilishgan emas. U kishini ulug'ligini bilishgan emas hayotlarida. Shu yerda biz mana shu narsani to'xtab o'tmoqligimiz kerak. Iso alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo tug'ma ko'rni, tug'ma karni va badaniga oq tushib ketgan kishini va o'lgan kishini tirilishlik mo'jizasini berdi o'zini madadi bilan. Muso alayhissalomga aso mo'jizasini berdi. Va Ibrohim alayhissalomga mujodala, bir kishi bilan munozara qilishlik mo'jizasini berdi. Xullas, ko'p mo'jizalarni, har xil mo'jizalarni payg'ambarlarga berdi. Shu narsani Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azaliysi bilan bir davrda qaysi narsa rivojlangan bo'lsa, shu vaqtda yuqori qilib qo'ydi. Tarixdan ma'lum bo'lishicha Iso alayhissalomning davrida tabobat ilmi rivojlangan edi. O'lganda tiriltirish, oqni tuzatish va gungni, karni, bu ko'z ko'r bo'lgan kishilarni tuzatishdan boshqa dardlarga davo topilgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu ilm nashr bo'lgan vaqtda shu mo'jizani berdiki, odamlar osonroq tushunishdilar mo'jiza ekanligini. Ilmli kishilar hatto aytishdilarki, agar bu ilm bo'lganda biz tushungan bo'lardik deyishdi. Bu ilm emas, mo'jiza deyishdi. Xalqlarga ham bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatidir. Hozir bu yerda bir ahli kasblar turadigan bo'lsa, boshqa kasbdagi biror narsa qilingan bo'lsa, bu yerdagi ahli kasblar uni qadrini bilmaydi. Xuddi shu kasbdagi kishilarni qilgan narsani olib kelinsa, ahli kasblar uni tezroq qadriga yetishadilar. Shunga o'xshagan mo'jizalar ham shunday bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Subhanahu va taolo. Bugungi darsimiz ham Alloh subhanahu va taolo qalbimizga joy qilsin. Iso alayhissalom haqida ko'p bir xalqlar o'shiga ergashgan kishilar maftun bo'lib adashib ketganligi uchun Iso alayhissalom haqidagi bo'lgan dars inshaalloh yanagi darsga ham davom etadi. Uzun darsni o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله سبحانه وتعالى ning bandalari Allohdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, ya'ni taqvo qilish insonning Allohning huzuridagi eng mukarram bandasi bo'lishligiga sabab bo'ladi. Allohning huzurida kishilar mollari yoyinki ko'p urug'ligi yoyinki boshqa bir millatga bir mansubligi bilan ulug' bo'lishmaydi. Allohdan taqvo qilishlik bilan bo'ladi. Allohdan taqvo qilish Allohning buyruqlarini ixlos va Alloh buyurgandek qilishlik bilan bo'ladi. Taqvoning ma'nosi bundan boshqa emas. Ya'ni Alloh buyurgan narsani faqat Allohning rizosi uchun qilish va Alloh buyurgandek qilishlik bilan ikkala sifat jamlagandagina kishida taqvo hosil bo'ladi. Ammo aqli bilan, o'zining falsafasi bilan yo havosi bilan bo'lgan amallar bular har qancha shariatga muvofiq bo'lgan bo'lsa ham u ixlos topilmaganligi uchun bekor bo'ladi. Riyo, sum'a bu bizi tilimiz bilan aytganda hoja ko'rsin bo'lgan amallar har qancha shariatga to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ham bular maqbul bo'lmaydi. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Allohning huzuriga faqat kalimut tayyib va amalus solih. Bu yerga pokiza so'zlar, pokiza amallargina ko'tariladi. Qolgani shu kimga qilingan bo'lsa shu yerda qolib ketaveradi. Allohning payg'ambarlari mana shu ma'noni tushuntirishlik uchun kelishdilar. Ular "U'budulloha ma lakum min ilohin g'ayruh". Allohga ibodat qilinglar, Allohga ibodat qilinglar, sizlarga sig'inadigan boshqa Allohdan boshqa ma'bud yo'q deyishdilar. Ya'ni qilgan ibodat bilan Allohdan boshqaga qarab Allohdan boshqadan mukofotini umid qilishlik
bu Allohdan boshqaga ibodat qilish degan ma'noni bildirishdilar. Mana shu ma'noni bildirish yo'lida tamomiy qiyinchilikni boshlaridan kechirishdilar. Tamomiy mashaqqatni tortishdilar. U'budulloha malakum min ilohin g'ayro. Sizlar Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa sig'inadigan ma'bud yo'q dedilar. Bir kishi bir amalini birov uchun qilgan bo'lsa, amali har qancha katta to'g'ri amal bo'lsa ham, bular habata bo'ladi. Bu ixlos va solih, bu ixlos sifati bilan to'g'ri amalning to'g'ri bo'lishlik ikkala sifati amalning maqbul bo'lishligining shartidir. Bu insonning oxirgi hayotining daqiqasigacha davom etmoqligi kerak. Mabodo o'rtada biror bir shirk amalini qiladigan bo'lsa, o'zining ibodatida Allohdan boshqani sharik qiladigan bo'lsa, shu kunda har qanday avliyoulloh bo'lsa ham amali habata bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining jo'natgan payg'ambarlarining eng habibi Muhammad alayhissalomga xitob qilib, "Lain ashrakta layahbatanna amaluk." Agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Ba'zi kishilar Allohning hukmidan boshqa hukmni barobar ko'rishligi shirk. Allohning hukmidan boshqa bir odamning hukmini barobar ko'rib qo'yishligi mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimni hayotning manhaji bo'lishligi uchun jo'natdi. Insonlarning saodati yo'lini ko'rsatishlik uchun yaratdi. Agar bir kishi o'zining amalida, ibodatlarning turlaridan biror bir ibodatni turini Allohga o'ziga xos bo'ladigan amallarni birortasini boshqaga qiladigan bo'lsa, shu vaqtda mushrik bo'ladi. Alloh shirkni kechirmaydi. Bir kishi misol qilib olganimizda biror so'yiladigan narsasini Allohning rizosidan boshqaga ataydigan bo'lsa, mushrik bo'ladi. Ba'zi bir kishilarga aytilsa-ki, biz ibodat qilibmizmi? Bir narsani so'ydik-da xolos. Yo palonchi qorovulotaga yonki palonchi bir mozorga atadik-da, bu ibodatmidi bu, bir so'yyapmiz-da dedi. Biz savol qilamiz unga, ibodatning ma'nosi nima bo'lmasa? Qani, bizga ibodatning ma'nosini siz tushuntirib bering deymiz. Ibodat qilsa savob bo'ladigan amalmi? Siz shu narsani so'yishlik bilan savob umid qiluvdingizmi deb savol qilsangiz, u bu so'ygan narsasi bilan jannatning 8 ovini o'zini qo'limga keltirib olaman degan katta savobni umid qilgan odam bu. Ibodat qilsa savob bo'ladigan narsani ibodat deydi. Bu ibodat Alloh buyurgandek qilishlik bilan va bu buyruqni buyurgan zotning o'ziga qilishlik bilan ibodat qiladi. Bunda Allohni huzuriga ko'tariladi bu amal. Alloh subhanahu va taolo buning ajrini beradi. Hamma payg'ambarlarning tamomiy mashaqqat kechirilishi, ularning peshonalaridan arra bilan tortib halok qilinishlikka darajasigacha so'zlardan qaytmaganliklari, bularning hammalari yakka Allohga ibodat qilishlik uchun shu buyruqni tushuntirish uchun kelishdilar. Allohni inkor qiladigan kofir yaqinda vujudga keldi. Allohni inkor qiladigan kofir yer kurrasida yo'q edi. Bo'lsa ham juda ham nodir suratda bor edi. Allohga shirk keltirishardi. Ular hozirgi mushriklardan yaxshiroq edi. Yo'inki hozirgi mushriklar ulardan ko'ra battarroq edi. U mushriklardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi mushriklardan koinoti yerni kim yaratgan desa, Alloh deyshardi. Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Alloh. Yeru koinoti yerda rizqni kim beradi deysa, Alloh deyshardi. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar. Eshitadigan, ko'radigan a'zolarni kim yaratgan desa, Alloh deyshardi. Va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy. O'likni tirikdan, tirikni o'likdan kim chiqaradi desa, Alloh deyshardi. Va man yudabbirul amr, koinotni kim boshqaradi deysa, Alloh deyshardi. Fasayakulunalloh. Alloh deyishardi shu mushriklar. Lekin ular qilgan ibodatlarini Allohning o'ziga qilishmasdi. Allohga ibodat qilishliklarida o'zlari bilan Allohni o'rtasida vosita qilishardilar. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar, shuning uchun islomdan chiqishdilar, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil jihad qildilar shular bilan. 23 yil kelishmadilar, ularni mushrik dedilar, bularning hammasini dindan tashqari odam dedilar. Nima uchun? O'zlari bilan Allohning o'rtasida vasila vosita qilganliklari uchun. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رحمتك يا أرحم الراحمين. محترم جماعة بو hajdagi ko'p olimlar, bega kelgan olimlar bilan uchrashilgan bo'ldi va jamiyimizda bo'lgan shu olimlar ham salom aytishib olgan hamma bedagi nimalarga, bedagi ahvollarda so'rashgan, bedagi ahvollarda Allohning irodasiga muvofiq o'zi musulmonlar o'zlarini boshlaridagi nimani hayotda kechirishyaptilar deb shuni xabarini qilingan bo'ldi. Shuningdek ko'p kishilarga salom aytganlar, shu salomni yetkazib qo'ygan edim. Hammalari ko'p ahli ilmlar, bu yerdagi bo'lgan kishilar, mana o'zingizlar ko'rgansizlar, juda ko'p kishilar kelgan. Ko'pchilik bilan shu hajdi munosabati bilan ko'rishilgan bo'ldi salom aytishlar hammalari. Alloh subhanahu va taolo hammamiz ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh mehmonlarimizni qadamlariga hasanotlar bersin. Alloh taolo hajga borgan birodarlarimizni hajlarini Alloh qabul qilsin. Mukofotini o'zi oxiratda berishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Bir kishi ham duo qiling debdilar. Alloh taolo shu yechilmay turgan mushkilini Alloh taolo yechsin, o'zi oson qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.
Muhtaram birodarlar, mana hojakalarimiz hozir oldingi safda o'tiribdilar. Iltimos, har yilgidek ko'rishmaymiz. Bularni mana shu xonaqodan tezroq olib chiqib ketinglar, bu yer ancha isib ketdi hozir. Shuning uchun iltimos, tashqarida ko'rishiladigan bo'lsa tashqarida ko'rishilsin, oldingi safni bo'shatib qo'yaylik iltimos. Xonaqoning ichida ko'rishilmasin iltimos.